Den consietu u Gesù Cristo.
Amen.
Evo quen chancha, gemo tin guaso buba, la na ninam chanje. Gitando tu lisa raculu, no go daboga, no go tutu zega, ubo bon che abatinta galile, raculu em denini, con atun culun culu, wen tutu so, yonke, rabanani, ani tutu ze.
Amen.
Gizotela, singa gafundi izwi kutisvala mehlo. Baba wetu sezulini, siyabonga tisino baba, onjengawe. Bongo baba wetu sonke, ostandayo, gotandu, olupagate. Kosi siyabonga, kuba nenkosi nomsindisi wetu, uJesu Kristu. Ongumtali, wezulu nomhlaba ostale watina. Siyabonga nkosi Jesu tiweza wazosfela esipambanweni. Sibonga nangomoya wakho ongcwele walithulule emhlabeni. Kuthi asebenze ezimpilweni zethu akhulumisane nathi. Baba wethu siyakudinga kakhulu. Siza kuwe namhlanje sicela ukuthi usihawukele. Ngoba nkosi siphile esikhathini esibi. Oshilo ukuthi kuzoba isikhathi sokuduka okukhulu. Lapha kuzafika abaningi, ngisho abaprofethi bamanga, abanye bafika ngisho baphathe igama lakho, kodwa badukisa abantu abaningi. Washo ukuthi uma isikhathi singenzanga sabamfushane ngisho abakhethiweyo babezoduka. Nkosi, siyazi ukuthi sisukele ekuqaleni isitha safika sadukisa abantu egadini lase-Edeni. Ibadukisa ngomuthi wokwazi okuhle nokubi. Bangadle emthini wokuphila. Nkosi, siphile esikhathini lapha abaningi baphila bethi beyazi okuhle nokubi. Bezama ukwamukeleka kuNkulunkulu ngezenzo zabo. Kodwa Nkosi, abafuna ukudla emthini wokuphila. Abafuna ukudla esinkweni sokuphila esinguJesu Kristu. Kosi, izwi elishoyo ngayo ukuthi uyayedwa indlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Kosi, siyacela usawukele ukuthi sikubone namhlanje usambule kithina Nkosi Jesu Kristu. Sibone lokho senzele khona esipambanweni. Ithemba lethu silibeke kuwe ngokupheleleyo. Ngoba Nkosi, abaningi izwi lakho liyasho. Bayasho ukuthi Nkosi, Nkosi. Kodwa uma sebefika phambi kwakho bazothembele emsebenzini yabo. Bazothi Nkosi, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Nkosi, bathembele ezenzweni zabo. Kodwa uzothi kubona, dedani kimi nina benze bokubi, angizange nginazi. Nkosi Jesu, sicela ukukwazi. Njengomsindisi wethu, siyacela ukuphile budlelwane nobaba wethu wasezulwini. Nkosi Jesu, wena weza ukuze ukuze sithole ukuthethelelwa kwezono. Sithole ukubuyisana nobaba wethu wasezulwini, sithole ukwamukelwa, sithole ukwenziwa ngabantwana, siphile budlelwaneni nobaba wethu wasezulwini. Nkosi, sicela usivula amehlo, sibone ubukhulu balokho senzele khona. Ngiyacela nami Nkosi ungisize, angifisi ukusikhulumeli, kodwa ngicela kakhulu ukholo umoya wakho ongcwele. Siyabonga ukuthi uthembisile umoya wakho. Nkosi, wathembisa wathi uma esefikile uzovezela abantu isono, isono sokungakholwi kuwe. Uzobavezela ukulunga ngoba uya kubaba. Nkosi, isono esikhulu kunazo zonke ukungakholwi kuwe. Nkosi, futhi ukulunga akutholakali kwenye indawo, kutholakala ngokukholwa enkosini uJesu. Siyabonga ukuthi uthembisile futhi ukuthi umoya ongcwele uzovezela izwe ukwahlulela. Hhayi ukuthi siyahlulelwa, kodwa umbusi walelizwe uhlulelwe. Uye ophumputhekisa amehlo yezingqondo zabantu. Nkosi, sicela usivula amehlo. Nkosi, siyabonga ukuthi izwi lakho lishilo kwaprofeta kisho eTestamenteni endala. ukuthi wena uzofika uvula amehlo ezimpumputhe uzokhulula abathunjiweyo. Nkosi, sicela usivula amehlo njengoba wavula namehlo kaSawuli. Ubethi uyakukhonza Nkulunkulu, ubethi uyakulwela, kodwa ngelinye ilanga wahlangana nomdali wezulu nomhlaba onguJesu Kristu. Wambuza wathi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Wathi, Nkosi, ungubani? Wathi, nginguJesu Kristu omzingelelayo. Nkosi, indaba ebuhlungu lento ukuthi umuntu othi uhamba kuyikho, kodwa ekugcineni uSawuli wenzelwa umusa, wahlangana nawe esaphila, esenethuba lokuphenduka. Kodwa Nkosi, kubuhlungu kangakanani masifika ekugcineni kwezimpilo zethu bese sithole ukuthi kuyize leze. Nkosi, ngiyacela kakhulu usize, ngisize. Nkosi, siyacela usebenze ngomoya wakho ongcwele njengoba uthembisile. Thinta izinhliziyo zethu, sivula amehlo, sikuqule lapho sidinga ukuqulwa khona. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukuthi sivuleke amabhayibheli ezweni likaNkulunkulu. Ivangeli kokukaJohane. Ekuqaleni wayekhona uLizwi. uLizwi wayenguNkulunkulu. uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. uLizwi wayekuye futhi wayenguNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakukukhanya kwabantu. Ukukhanya kuyakhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Azalwane, uLizwi siyafunda futhi la masiqhubeke ukuthi uLizwi waba inyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengozelwe yedwa uguyise egcwele umusa neqiniso. uLizwi waba inyama, umdali weze emhlabeni wazosivakashela, wazosihambela thina abantu ngenkosi yethu Jesu Kristu. Konke kwabela ngaye, wasidala sonke. Ungumdali wezulu nokuphila, nomhlaba ungumthombo wokuphila, ukuphila kwakukuye. Ngakho wamemeza futhi ngelinye ilanga, wathi komkhosi wamaJuda, wema wamemeza wathi, uma kukhona omileyo akeze kimi. Wathi, okholwa imi njengokusho kwembalo, esizweni sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Yena ungumthombo wokuphila, futhi umbalo yonke sukela phansi belikhuluma ngaye. Ngisho u-Adam batshela ukuthi kuyeza uzalo wesifazane uzocitha umsebenzi owenziwa usathane, uzocoboza ikhanda lakhe. Ngaye bahlobo kwaprofetha ukuthi sizothola ukuthethelelo kwezono, sizothola impilo wengunaphakade. Uye ozonqoba ukufa, uye ozodala ukuthi ngisho okudaliweyo kusindiswe. Ngelinye ilanga soba nomhlaba obusha lapho kungasekho isono, kungasekho ukugula, kungasekho ukukhala. Kukhulunywa ngenkosi uJesu, bahlobo bami, umdali wezulu nomhlaba. Masiqhubeke sifunda. Verse 10. Wayekhona ezweni izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga. Ayi, bazalwane, ivesi elidabukisayo leyo. Weza kwabakhe, abakhe abamkwamukelanga. Weza kithina sonke, sonke sadalwa ngaye. Weza ngisho kwamaJuda ababelindela uMesiya, ababelindela umsindisi, umsindisi wabantu bonke. Kwaprofethwa ngaye ukuthi ngaye kuzosizakala ngisho ama-Gentiles, abezizwe bazothembela kuye. Uye uzoba ukhanye nakubo abezizwe. Kodwa wafika-ke kulaba bayethi balindele uMesiya, kuta banga mgwamugeli. Kuta mshaba wama kafika anga nje kubona. Uyafika na kuwe na gimi. Umbuzu kuti siya mgwamugela ini. Umsindisi uJesu Kristu. Siya mgwamugela njenge nkosi no msindisi wetu kobo. Noma asimgwamugeli. Anji zatu sokunga mgwamugeli ziningi. Ibo abanye abamgwamugeli go baba satandi zone bati ayuzong yegisa loki ngitanda ayo. Abanye bayam abamgwamugeli go baba tembela kukuklunga kwabo. Batkabong tibazong genang M7 zezulwini. Abakabonu tibayam dingu msindisi. Kuti ndabe libuhlungu futhi elikhulu ukuthi abaningi abangwamukeli ngoba baphumputhisekile ababoni. Ndabe libuhlungu ke le abahlobo. Kuti izwi liyasho ukuthi babusisiwe abamphophe emoyeni. Washo iNkosi uJesu. Ngoba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abahomela belambela ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Hlobo wami uma ungasithoba namhlanje. Uthi nkulunkulu ngiyasibonela ukuthi ngimphofu. Ngiyasibonela ukuthi nginesidingo. Ngiyacela uzambule kimi. Cela uzambule kimi ngifisa ukuthi kuphele ukuthi ngithi ngiyazi. Ngicabanga ukuthi ngiyazi kangcono kuba ithungo lento bahlobo. Yokucabanga ukuthi ngiyazi. Yokucabanga ukuthi ngiyazi. Nami ngake ngakholwa ngithi bengimthatha uJesu kabuya kambanga nenqubo yebandla ngangikukho. Bengishumela uJesu ngapha ngibuye ngishumela inqubo nemithetho yebandla yami. Kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wangihawukela, wangivezela ukuthi engikwenzayo kubi. Kodwa bengithi ngiyazi ngenza ngesibindi. Ngabuye ngaba namahloni, ngabuye ngakhala isinyembezi ngezinshumela engangiwashumayela ngithi ngenzela uNkulunkulu. Ngakhala isinyembezi ngendlela engibengenza ngayo ngithi ngenzela uNkulunkulu. Ngoba bengingazi. Bahlobo bami uNkulunkulu asize asiphe. Umoya wokusithoba bahlobo nakho okunye kusithibayo okusibambayo kaningi sihamba nama group ethu kunzima ukuphuma egroupini bahlobo ngoba yobukubhlungu ukuthi uma usumkhetha uJesu wokupheleleyo uyashiwa ngabahlobo nabangani abasafuni lutho ngawe. Ingakho iNkosi uJesu waqhubeka esho ethi babusisiwe. Yebo wathi babusisiwe abanezinhliziyo ezihlanzekile ngoba baze kumbona uNkulunkulu. Inhliziyo zihlanzwa ngegazi lempana ngokukholwa kuye. Kodwa uhamba uhamba wathi babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, abalahlwa igama lama njengokungcolile ngenxa yendodana yomuntu. Bayakuthiwa ukuthi babusisiwe, yibo umbuso wezilungu wabo. Bazolane sukela phansi bekunjalo. Uma umuntu emkhetha uJesu imbamisa, uyalahlwa. Bese lokho okuthiya, okuthiya abaningi ukuthi bangezi kuJesu. Ngoba bayasaba ukuthi bazothina bakithi. Uma ngingasakwenzi okwenziwayo. Bazothina bakithi uma sengibakholwa kuleya gama elingafunwayo. Bazolane indaba elibuhlungu, elibuhlungu leya. Ukuthi abaningi iweze kwaba kethina sonke kodwa abaningi abangwamukelanga. Kodwa nansi indaba kothe limnandi sikwaqala ukudabukisayo. Kodwa nansi indaba limnandi ukuthi kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Hlobo wami noma abaningi bangamgwamukeli, ngiyakuncenga mgwamukele. Awudingi ukuba olungileyo. Awudingi ukuba umuntu osemqoka onesikhundla. Awudingi ukuba ocebileyo. Kudingakala kodwa nje ukuthi umkwamukela ngezandla ezimbili. Elinye ilanga iNkosi uJesu wangena emzini womfarisi. Umfarisi, abafarisi babe abantu bemthetho. Ababethembela ukuthi bayathandeka kuNkulunkulu ngemthetho ababagcinayo futhi babegcina imphela. Babebukela phansi abanye abantu. Kodwa wamemaka iNkosi uJesu ekhaya kwakhe. Sabe ubemema nje ufisa ukumbona wenza kanjani.
mhlambe nenhliziyo edlulelayo kodwa ngesikhathi lapho khabangani nje ngaphambilini noma ngelinye ilanga inkosi uJesu wangena emzini womthelisi umuntu omubi lo mthelisi wangibele esihlahleni inkosi uJesu wathi woza Zakhewu yehla woza ngizodla nawe uZakhewu ngesikhathi inkosi uJesu ekuye uZakhewu wavuma wavuma ukuthi ngingumone ngamanye amazwi wathi inkosi uma kukhona engathatha kuya kokungafanele ngizophindisela kuye inkosi uJesu wathi kuye wathi namhlanje insindiso ifikile kulo muzi kodwa ngalelelanga ekuSimoni umFarisi yazi ukuthi kwenze njani uSimoni wangathola ukusindiswa ndabe libhlungu wangena uwesifazane ongumoni obukelwa phansi wangena ngokufohla wangena ekhaya kalomfarisi wayezinyawenze inkosi uJesu ekhala izinyembezi ubesibonela ukuthi ngubani ekhala izinyembezi izinyawo zenkosi uJesu zabamanzi wayesula ngisho nangenwele zakhe uSimoni umFarisi wamhlulela uJesu enhlizweni wathi uma engumprofeti nga eyazi ukuthi lo wesifazane unjani izwani izwani ubuhlungu bendaba uSimoni ubengumoni sonke sonile sisile inkazimulo kaNkulunkulu sidinga umusa uma singafumanga nanga umusa sizolahla inkunaphakade esihogweni futhi sizosho ukuthi ngiyathola ukulingene nengikwenzile kodwa uSimoni ubengabonti ngumoni uhlulela lo wesifazane othola insindiso la ekhaya kwakhe kodwa yena uphuthelwe ayibhlungu leya ndaba bazalwane ibhlungu leya ndaba izwiliyasho ukuthi bekuyeza ngamafu futhi bonke baya kukhala la ngaye baya kulila ngaye kukhona usuku lapho amehlo yabantu izovuleka khona lapho sebezomvuma bonke nalaba abamgwazayo ukuthi uyinkosi ungumsindisi kodwa ukuphluka ukuthi abaningi bazoba bemlahlile ngeke esakwazi ukubasindisa ngoba usezobuya njengobahluleli Bazalwane Yesu indaba lebhlungu. Kwadingakala ongenasici ukuthi asuse izono zethu. Sonke sonile. Mina bengeke ngikwazi ukukusiza. Ngoba izono zami ziningi. Futhi igazi le mvana nembuzi ne. Nezezimvu zasigeke sisuse izono zethu. Kwadingakala igazi lomuntu ozosusa izono zabantu. Kodwa bekudingakala iwundlu umuntu ongenasiko ongazanga yona kodwa sonke sonile ingakho kwadingakala ukuthi uNkulunkulu uqobo ngendodana yakhe uJesu Kristu eze emhlabeni azozifela izono zethu khona kule sahluko siyafunda ukuthi akakho oke wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile Akekho oke wambona kodwa kokufika kwenkosi uJesu uNkulunkulu wakha phakathi kwethu kwaprofeta ngisho eTestamente nendala ukuthi kuzozala intombi nto uzozala indodana uzobiza ukuthi uNkulunkulu mnini mandla onke uNkulunkulu onathi uEmmanueli wafezeka ngokufika kwenkosi uJesu weza uNkulunkulu ongumsindisi wezwe lonke khona siqhubeka sifunda ku verse 29 nangomusa wabona uJesu eza kuye wathi beki iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe bahlobo bamnanzi indaba elimnandi inkosi uJesu wafela izono zethu wafela nezakho wafela nezakho angazi noma uke wabona nje ukuthi zimbi kangakanani bazolona kubuhlungu lento kungazi ukungaboni izono zethu sizokuzwa la ukuthi okhola kuye unenhlanhla kuba umntwana kaNkulunkulu ozelwe kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abe ubaba wakho ekubhlungu ukuthi siphile esikhathini lapho ubumbaba kuyinto ekuyindlala ngiyazi ukuthi kubhlungu ngelilanga bengisenkonzweni mhlawumbe sasila ku 30 kanti ngicela kuphakamise abakhule ekhaya lapho ubaba ekhona Niyazi uthi kaphakamisa mina hlabe noyethu omunye. Bonke laba banye babengazi ukuthi kuyini ukuba nobaba ekhaya. Siphile esikhathini sokungekho ukubuka baba. Okuphela ukuthi kaningi noma ubaba ekhona akamfuzi uNkulunkulu. Kaningi akanalo uthando, kaningi nje unamawala unolaka uyashaya, umusa kanalo. Noma hlambeke uma inomusa nomusa kakhulu akakwazi ukufundisa akakwazi ukuqondisa. Indaba lebhlungu leya bazalwane, kanti kubhlungu thi lendaba ibhlungu bazalwane. Ibhlungu isotha nje sesono esikhona esikhathini esiphila kuso. Isono samadoda nezinsizwa abangenalo uthando. Bayakhohlisa abantwana babantu, babathembisa okuhle kodwa bayavele benze kuba benemthwana bephelelwe isikole kodwa bafuna kisho ugonda lewa mthwana. Kufanele kuyiwa enkantolo ngenxa yobaba womthwana. Cabanga nje futhi imali alitholayo, uphuza utshwala ngakho, uthenga unikeza onondindwa kodwa akanothando, akenziwa lutho ngobaba kabathwana bakhe. Kodwa kubuhlungu ukuthi umuntu onjalo kuhamba ukuthi uzoya ezulwini. Kodwa iNkosi uJesu wathi, nizwile kuthiwa ningaphiki kodwa mina ngiyanitshela. Uma ubuke nje wesifazane umkhanukele usuphikile naye enhliziyweni. Kusuka ababukela phansi abaphila kanjalo. Kodwa nawe mhlobo, nami mhlobo, kokubuka nje wesifazane imkhanukela, bekungifanele isihokho. Wengunaphakade. Kodwa nathi indaba elimnandi. Elimnandi kodwa nokho inobuhlungu. Niyazi ukuthi indodana kaNkulunkulu angenasici, ongenacala, ngelilanga egadini laseGetsemane, kwanti ngathi aphuze inkomishi elicwela amanyala ami neyakho. Sasinyanyeka, sasibuhlungu, wathi baba, uma kungenzeka lidlule kimi, kule nkomishi bekungekho nje amanyala ami neyakho, bekhona nolaka lukaNkulunkulu okufanele mina nawe. Sasikhona kule nkomishi bekunzima, kwamtshulukisa amaconsi egazi. Niyazi ukuthi abosayensi bathi kungenzeka impela ukuthi betshuluka igazi. Uma ebhekene nobunzima kakhulu kungenza ukuthi ajuluke igazi. Kani ngoba kule nkomishi bekhona ezami nezakho, kodwa hlambe mhlobo asikakaboni ukuthi zimbi kangakanani lezi zono zethu. Isono esibi kunakho konke ukungakholwi kuJesu, ukungakholwi kumsindisi. Kodwa wayithwala-ke, wayithatha izono zethu, washiya ubaba wakhe wasezulwini uba ephile ebudlelwaneni naye. Ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwakhe, ilanga laze lafihla ubuso kwabamnyama emhlabeni. Wafela izono zethu bahlobo. Ngesikhathi esefa wahephuka iKhethenis sukela phezulu kuya phansi ethempelini, ebelihlukanisa abantu nobungcwelengcwele bukaNkulunkulu. Ngoba ngokufa kwakhe wasivulela indlela, uye ngumpristi omkhulu odlula abapristi bonke. Ngaye singaye ngesibindi esihlalweni somusa, wayivula ikhethenisi elafakwa ngenxa yezono zethu. Ngoba wakhokhela icala lethu, wenza ukuthi sikwazi ukuxhumana noNkulunkulu manje. UNkulunkulu angabi kude le, kodwa esengubaba wami ongithandayo. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu abangazalwanga nthando nendoda, thando yemvelo, kodwa bazalwe ngomoya kaNkulunkulu. Isimanga yenzekelayo, iNkosi uJesu wathi kunika uTimu, umuntu kumele ukuthi azalwe kabusha. Unika uTimu wathi kungenzeka kanjani lokho? iNkosi uJesu wathi njengokuba uMose waphakamisa inyoka enhlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyisa ukuze ilona lokhola iyo angabuphi kodwa abe nempilo wengunaphakade. Njengasesikhathini sikaNowa, sikaMose, abantu babeshaywe inyoka babefa. Nathi sashaywe izono, isono ingaphakathi kwethu, kwimpelo yethu. Akukho singakwenza ukuthi sisikhulule ukuze sisiguqule. Singakwenza nje ukuzenzisa, kodwa umuntu wangaphakathi mubi. Kudingakala ukuthi sizalwe umoya kaNkulunkulu. Manje njengoba umuntu oshaya inyoka imamba akakunokwenza lutho. Kodwa ngaleso sikhathi inyoka yethu siyaphakanyiswa. Njengoba indoda yomuntu inkosi Jesu wenziwa isono. Njenge inyoka yethu si yenziwa inyoka yena wenziwa isono. IBhayibheli lithi ongasazanga isono wenziwa isono ngenxa yethu. Ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Kokukholwa kuye kokuvuma komlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi. Uyinkosi yami. Nokukholwa ngenhliziyo ukuthi wavuka kwabafileyo. Kamanye bazi ukuthi wangifela wabuye wavuka. Kungabi into kukude le kodwa ngikuthathe kuyenze kube ngokwami. Njengoba babebuka inyoka yethusi ngokukholwa babephila. Nami ngibuka indodana yomuntu iNkosi uJesu. Ngimkwamukela ngikholwa kuye. Ngiyasindiswa. Ngiyazalwa kabusha. Uthembisile ukuthi uyenza isifuzo, uyenza isivumelwano esisha. Yokhipha inhliziyo yetshe, afake inhliziyo yenyama. Ukhipha inhliziyo engenamvelo, elingenazwelo, afake inhliziyo elinozwelo. Njengoba wami namhlanje uma uzibonele ukuthi ngikumone, uma uzibonele ukuthi ngidinga umsindisi, cela uza kuye njengoba unjalo. Uma nikiniki, njengesiseleleze esiphambanweni, eyodwa esasimsola uJesu. Wathi uma ungumsindisi wena, yehla phela nathi usiyehlisa. Bakhona abanjalo, bathi phela uma enguNkulunkulu akasize, asinikeze lokho esikudingayo la emhlabeni. NjengamaJuda babefuna umbuso wabo. Kodwa lo munye wabamba imfihlakalo. Wathola umngani wakhe wathi, awumesabi uNkulunkulu. Uthi ngani sikulokho ukuhlupheke sikukho sithola kusifanele. Kodwa lo muntu akazange enza okubi. Bakhe bawamhlamba usezibe nezinzima kodwa umsola uNkulunkulu. Kodwa ubone izono zakho. Kodwa lo wathi wayibona wayesethi kuJesu ngikhumbule uma usufika embusweni wakho. Wathi namhlanje uzokuba nami eparadise. Njengoba wami ngiyakumema ke. Kose Jesu wathi uma kukhona womileyo akeze kimi aphuze. Okholwa njengokusho kwembhalo. Isisweni sakhe kuya ngokungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Yena uyisinkwa sokuphila sedle sulini uma sidla kuye. Okholwa siyasindiswa. Wathi mina ngingukuvuka nokuphila okholwa ngeke afe. Okholwa uzophila phakathi noma efa uzophila. Ngiyakumema ke mhlobo wami. Ngiyakholwa ukuthi iNkosi Jesu uqobo yakumema namhlanje. Uma njoba zwele, uma uzwele usindwe ukhathelwe. Uma unomthwalo wezona woza kuye. Ungumthombo wokuphila. Izwi liyasho ukuthi akekho ozwayo kuye ozolahlelwa ngaphandle. Woza njengokuba unjalo. Noma ungakayazi konke, noma ungakaboni konke. Siyehlisa nje ukuthi uNkulunkulu ngihawukela. Kosi Jesu ngisindisa, ngiyawukela mina soni. Phela uzambule kimi ngikubone. Ngiphe ukholwa. Ngoba ngisho ukholwa bahlobo kuyisipho. Uma sicela kuNkulunkulu uzosipha. Sithi Nkulunkulu ngivula amehlo ngibone. Ngoba ngiyasibonela ukuthi okuningi angiyiboni kahle. Kosi siyacela usize. Siyabonga izwi lakho Nkosi Jesu. Wena uyazi ilona lo. Uyazi okwenzekele engqondweni nasezinhlizweni zabantu. Nkosi ngiyacela uhawukele. Ozwile, cela ngalenze inhliziyo belikhulu. Nkosi ngiyacela usize kuba sibe nesibindi. Nkosi wena uzange ube namahloni ngathi. Waze washiya izulu ukuba inkosi yamakhosi ezulwini. Udunyiswa emina sebusuku uthi kufanele udumo namandla wakushiya phansi. Ngoba ungenamahloni ngami weza la. Wazothatha izono zami, wathatha ihlazo lami. Walenga nqunu phakathi kwezulu nomhlaba wenzela mina. Nkosi sisize ukuthi singabi namahloni ngawe. Singashaya abazothina abantu masengimkhetha uJesu. Uma sengisho mina kumlomo wami ukuthi uJesu inkosi. Nkosi sisize ukuthi singabe namahloni. Kodwa sikuvume. Okuvumayo kwamukelayo nansi indaba elimnandi. Wenziwe umntwana kaNkulunkulu. usenenhlanhla kuba nobaba omthandayo ngothando oluphelele ubaba okhona njalo ongamshiyi ongamflatheli angakhuluma konke naye angabika konke kuye futhi ungubaba omqondisayo umbaba osebenzayo okuthandeka empilweni yakhe Nkosi siyacela usize sisize Nkosi ukuthi impela sikukwamukele namhlanje njengenkosi nomsindisi wezimpilo zethu kwenzeka lesimanga sokuzalwa kabusha sokukhishwa kwenhliziyo yetshe yokwenziwa sibe ngabantwana bakho siphiwe isibambiso sikamoya ongcwele ohlala kithi oqala umsebenzi omuhle noma sengabantwana basanda ukuzalwa kuningi okusafanele sifunde kodwa sinenhlanhla ukuthi sinomoya ongcwele osifundisayo Nkosi ngiyacela usize sebenza Nkosi kokujulileyo enhliziyweni walona lo Kwelu khazimulise Nkosi igama lakho. Amen.
Amen.
Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphile.